Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan behad xursandman. Aziz birodarlar, oramizda ko'plab birodarlarimiz boshqa odamlarga Masih haqida xushxabarni yetkazishning muhimligini tushunib yetar. Mana shu narsani 3 ta sababi borligini unutmasligimiz kerak. Xudoning amri, Masihning namunasi va ulkan muhtojlikdir. Har birimiz xushxabar aytmoqchi bo'lgan odamlar kelajakda qanday muammolarga va to'siqlarga duch kelishi mumkinligini oldindan bilib qo'yganimiz yaxshiroqdir. Biz guvohlik berishimiz uchun hozir va kelajakda qanday to'lov to'lashimiz kerakligini anglagan holda haqiqatning ko'ziga tik boqishimiz kerak. Hayotda har xil voqealar bo'lishi mumkin. Masihni sevib, u uchun xizmat qilayotganingizda ko'plab odamlar, yaqinlaringiz, do'stlaringiz, hatto o'z oilangiz ham sizdan voz kechishi mumkin. Xuddi shunday voqealar siz xushxabar aytgan va o'z gunohlaridan voz kechib, Xudo uchun yashayotgan birodaringiz bilan ham yuz berishi mumkin. Aziz birodarlar, shayton doimo har qanday yangi tavba qilgan insonlarga o'zining turli usullari bilan hujum qila boshlaydi. Bunday paytlarda Xudovanddan kuch va sabr toqat so'rab, aslo ikkilanmay o'z yo'lingizda davom eting. Shayton siz tanlagan yo'lingizdan qaytmasligingizni tushunib yetgach, umidsiz orqaga chekinishi aniq. Axir Rabbimiz Iso Masih ham yer yuzida o'z xizmatini boshlayotgan paytda shayton tomonidan turli vasvasalar orqali kuchli sinovlardan o'tdi. Xudovand har birimizni himoya qilishga va kuch-quvvat berishga qodir. Aziz birodarlar, hech qachon o'zingiz istagandek hayot kechirmang. Xudovand ko'rsatganidek va u aytganidek hayot kechiring. Aziz do'stim, Xudoga umid bog'lang. U har bir insonni himoya qila oladi. U hech kimni, shu jumladan aynan sizni ham aslo yodidan chiqarmaydi. Rabbimizning topshirig'ini bajarish uchun, ya'ni xushxabar tarqatish uchun bor yo'g'i 500 ta odam jo'natilgan edi. Ular umuman olganda juda uzoq masofani bosib o'tdilar. Bir taniqli masihiy kishi shunday deb yozgan edi: "Biz kechagina paydo bo'lgan edik, lekin allaqachon butun dunyoni egalladik. Bugungi kunda har xil dindagi milliardlab har xil insonlarni uchratishimiz mumkin. Har xil son-sanoqsiz dinlarning izdoshlari ham ko'plab topiladi. Butun dunyoda esa taxminan 2 milliarddan oshiqroq odamlar hali umuman xushxabar eshitishmagan. Shunga qaramay, bugungi kunda yer yuzida o'z xizmatlarini boshqa mamlakatlarda olib borayotgan missionerlarning soni 100 mingdan kamroq. Har biringizga tinchlik va omonlik tilagan holda bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.